Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Sa predstavnicima kineske kompanije AVIC potpisan ugovor o finansiranju izgradnje hidrocentrale na rijeci Bistrici kod Foče.
U Republici Srpskoj od nove godine skuplja struja u prosjeku za domaćinstva 7,9%.
Savjet ministara usvojio dva ključna zakona na evropskom putu, o graničnoj kontroli i o zaštiti ličnih podataka.
Nije održana konstitutivna sjednica Skupštine grada Banja Luka, niko nema većinu, bez većine i Skupština Bijeljine.
Ruski general ubijen u Moskvi, Kijev neka očekuje osvetu, poruka iz Kremlja.
Košarkaši Partizana igraće večeras protiv Asvela u Euroligi.
Sutra sunčano i prijatno toplo, trenutno u Banja Luci 13 stepeni.
Vlada Republike Srpske potpisala je ugovor o finansiranju izgradnje hidrocentrale na rijeci Bistrici kod Foče sa predstavnicima kineske kompanije AVIC. Premijer Radovan Višković je nakon potpisivanja naglasio da je ovaj kredit od 75 miliona evra omogućio da se nastavi realizacija ovog projekta i da će on biti završen prije predviđenog roka, informiše Zorana Marković.
Iznos kredita je 75 miliona evra sa rokom otplate 15 godina i sa grejs periodom od 4 godine, naglasio je premijer Radovan Višković. On je naveo da je više od 8 kilometara tunela probijeno i da će hidrocentrala biti na mreži za 2 godine.
Kredit je kod kineske Eskim banke po veoma povoljnim uslovima, 6-mjesečni Euribor plus 2,4 kamatna stopa, to je negdje oko 4%, ako na današnji dan to preračunamo, tako da Sinošur daje još i dodatno osiguranje ovog kredita i, kao što sam rekao, sada su se stekli uslovi da izvođač kompanije AVIC krene u ozbiljnije izvođenje radova.
Direktor poslovnice kompanije AVIC u Foči, Wei Ping, kaže da ova kompanija veoma dobro realizuje projekat izgradnje hidroelektrane na rijeci Bistrici.
It means the project will have enough fund to complete it.
To znači da će sam projekat imati dovoljno novca za završetak. Ovo je zaista jedan bitan moment za projekat. Zaista verujemo, usled podrške naroda Republike Srpske, imamo zaista samopouzdanje da ćemo ovaj projekat završiti veoma uspešno.
Prema riječima premijera Viškovića, kineske državne kompanije u Republici Srpskoj izvode radove čija je vrijednost veća od milijardu maraka, a kompanija AVIC želi da gradi i fabriku cijevi u Foči i zainteresovana je i za realizaciju nekih drugih projekata koje se odnose na solarne elektrane. Sastanku su prisustvovali i ministri Zora Vidović i Petar Đokić.
U Republici Srpskoj od 1. januara poskupljuje struja. Cijena struje bit će veća prosječno za 7,9% za domaćinstva, odlučila je Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske na današnjoj sjednici. Generalni direktor Elektroprivrede Luka Petrović rekao da će 80% građana imati minimalno povećanje cijene struje i istakao da će ova dodatna sredstva biti iskorištena za stabilnost elektroenergetskog sistema, prvenstveno dvije termoelektrane. Izvještava Momir Milić.
Regulatorna komisija za energetiku prihvatila je zahtjev javnog snabdjevača Elektroprivrede Republike Srpske i dala saglasnost na cijenu energije za javno snabdjevanje kupaca u iznosu od 0,077 konvertibilnih maraka po kilovat času. Cijena nabavke električne energije veća je za 20,8%, pa će povećanje ukupnog računa za domaćinstva iznositi u prosjeku 7,9%, saopštio je sekretar Regulatorne komisije Aleksandar Jegdić.
Regulatorna komisija u ovom postupku nije utvrđivala cijene nabavke električne energije niti samih tarifnih stavova, već je isključivo provjeravala usklađenost nabavke električne energije za javno snabdijevanje sa odredbama zakona i usklađenost predloženih tarifnih stavova sa takvom cijenom nabavke električne energije.
Određeni prag potrošnje električne energije u okviru blok tarifa daje različita povećanja računa, tako će za potrošnju između 300 i 350 kW račun biti veći za oko 5%, dok će za veću potrošnju procenat biti nešto veći od prosječnog, objašnjava Jegdić.
Ono što smo rekli da je ukupno povećanje, odnosno prosječno povećanje za kategoriju domaćinstava oko 7,9%, što znači da će u zavisnosti od potrošnje za neke kupce on iznositi 5%, a za neke će možda ići i 8 ili 8,5% u zavisnosti od same potrošene količine električne energije.
Poskupljenje struje od nove godine građani Trebinja komentarišu u šali da je bilo i ljepših načina da se pošalje novogodišnja čestitka. Mišljenja su da poskupljenje struje izaziva lančanu reakciju poskupljenja, prije svega prehrambenih artikala.
Uđite ovdje u market, pa ako pratite cene, vidjet ćete da je počelo.
Ako struja ode, vjerovatno, sve što je vezan da će otići. Kako da komentarišem kao penzioner?
Sve poskupljuje.
Ukupan račun za male kupce iz kategorije ostala potrošnja kojima se obračunska snaga ne utvrđuje mjerenjem se neće mijenjati. Također, regulatorna komisija nema nadležnost da preispituje niti reguliše cijene proizvodnje električne energije, već se one samostalno formiraju na tržištu u zavisnosti od svakog pojedinačnog proizvođača, navode iz Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.
Dva ključna reformska zakona koja su bila uslov Evropske unije usvojena su na današnjoj sjednici Savjeta ministara. Nacrt zakona o graničnoj kontroli ide u parlament po hitnoj proceduri, a nacrt zakona o ličnim podacima po skraćenoj. Evo šta su nakon vanredne sjednice Savjeta ministara izjavili zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
S obzirom činjenicu da mnoge institucije danas rade u kontekstu određenog kretanja BiH na ispunjavanju evropskih uslova i standarda, bili smo opredeljeni da radimo na verifikaciji onoga što je radila radna grupa u nekom prethodnom periodu na tragu dogovora u Banja Luci i u Istočnom Sarajevu.
Ono što je također važno za ovaj zakon o zaštiti ličnih podataka, suštinski usvajanje evropskih regulativa, davanje ogromnih ovlasti agenciji, što je jedna državna agencija koja će se potpuno transformisati nakon usvajanja implementacije ovog zakona. Morat će imati puno više ljudi da prati ono što slične agencije u Europi moraju pratiti, jako kompleksno praćenje.
Nacrte zakona o zaštiti ličnih podataka i o graničnoj kontroli večeras bi trebalo da razmatra i predstavnički dom parlamenta BiH na hitnoj sjednici. Na redovnoj sjednici predstavničkog doma razmatrane su izmjene krivičnog zakona BiH na prijedlog Denisa Zvizdića, koje koalicioni partneri okupljeni oko SNSD-a ocjenjuju kao pokušaj prenosa nadležnosti. Na dnevni red je na prijedlog opozicionih stranaka iz Republike Srpske uvršten prijedlog deklaracije o zaustavljanju kupovine zgrade uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci, za što poslanici SNSD-a i njihovi koalicioni partneri tvrde da je riječ o grubom kršenju poslovnika, pripremio Milan Stojić.
Opozicioni poslanici iz Republike Srpske pokušavaju deklaracijom da zaustave kupovinu zgrade uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci. Poslanik SDS-a Mladen Bosić je, obrazlažući novu tačku dnevnog reda na današnjoj sjednici parlamenta, naglasio da je riječ o sistemskoj korupciji.
Upozoravajući da se nereagovanjem na očigledne primjere korupcije stvaraju nove norme koje legalizuju buduću pljačku novca građana, predlažemo deklaraciju.
Nakon glasanja u kojem je 20 poslanika bilo za, 12 protiv uz 2 uzdržana, ipak je ova tačka uvrštena u dnevni red, ali su se poslanici pozicije iz Republike Srpske okupljene oko SNSD-a usprotivili nazivu prijedloga opozicije i tvrde da deklaracije parlament može razmatrati samo u odnosu na teme u kojima je ranije raspravljao, čega u ovom slučaju nije bilo. Tražili su od kolegija ovog doma i sekretarijata da dostavi dokumentaciju o tome kada je raspravljano o kupovini zgrade uprave za indirektno oporezivanje u Banja Luci. U ime kluba SNSD-a to je od rukovodstva ovog doma zatražila šef kluba Sanja Vulić.
Poslovnik je jasno rekao, deklaracija je akt koji sadrži načelno mišljenje o važnim pitanjima koja je dom razmatrao prošlo vrijeme. Da li smo, ako jesmo, recite kad.
Kada je riječ o izmjenama krivičnog zakona, inicijativa predsjedavajućeg ovog doma Denisa Zvizdića neće dobiti podršku poslanika iz Republike Srpske okupljenih oko SNSD-a zato što smatraju novim pokušajem prenosa nadležnosti. Zvizdić je inicijativu obrazložio na primjeru krivičnog djela protiv polnog integriteta.
Primjer koji je značajno uznemirio javnost, jedne javne ličnosti glumca koji je vršio bludne radnje nad maloljetnicima, da se za takva gnusna djela zaista ne bi smjelo dopustiti da se otkupi moguća kazna zatvora.
Poslanik Ujedinjene Srpske Milan Petković je pojasnio da krivični zakon BiH uopšte ne tretira ovo djelo, nego entitetski krivični zakon, pa bi to bio novi prenos nadležnosti.
Ovdje se pokušava izvrnuti teze i reći kako se želi spriječiti otkup kazne za krivična djela protiv polnog integriteta, a ta krivična djela uopšte ne definiše i ne tretira krivični zakon Bosne i Hercegovine.
Kolegije ovog doma BH parlamenta nije postigao saglasnost oko 7 izvještaja Komisije kolegija za postizanje saglasnosti, koji se uglavnom odnose na hitnost procedure.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u Banja Luci sa ambasadorom Mađarske u BiH Kristijanom Pošom o napretku Bosne i Hercegovine na putu prema članstvu u Evropskoj uniji.
Ona je na sastanku uoči njenog odlaska u Brisel na samit Evropska unija Zapadni Balkan zahvalila Mađarskoj na dobroj saradnji tokom predsjedavanja Evropskim savjetom i iskrenoj i snažnoj podršci koju pruža BiH na putu ka EU. Cvijanović je istakla posvećenost Republike Srpske za ubrzanjem evropskog puta i reformskim procesima i ponovila stav da zbog složenih odnosa u BiH svi nivoji vlasti u BiH moraju biti uključeni u proces evropskih integracija u skladu s ustavnom strukturom i usaglašenim mehanizmom koordinacije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da ga je danas u porodičnom domu posjetio ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, kojem je zahvala na podršci i željama za brzo ozdravljenje.
Dodik je na društvenoj mreži X napisao da mu svaka podrška iskrenih prijatelja u ovim trenucima mnogo znači.
BRICS, izazovi i perspektive. Tema je okruglog stola održanog na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci. Na panel diskusijama bilo je riječi o geopolitičkim pozicijama i strateškim ambicijama Rusije i BRICS-a i ulozi ove organizacije u procesu dekolonizacije, informiše Aleksandar Javorac.
Članice BRICS-a imaju identične spoljnopolitičke ciljeve, ističe docent na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Nina Sajić. Ona podsjeća da od 58 rezolucija koje su usvojene 2011. godine u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a tiču se mira i bezbjednosti, samo u dvije stavovi BRICS-a nisu bili potpuno usaglašeni.
Što govori dosta o činjenici da oni imaju iste ciljeve na spoljnopolitičkom planu, a to je borba protiv zapadne dominacije, borba protiv tog neokolonijalnog pristupa svijetu, solidarnost, borba za suverenitet i očuvanje suvereniteta, kao i za Ujedinjene nacije u smislu da su one te koji bi trebalo da predvode borbu za svjetski mir i svjetsku bezbjednost.
BRICS je značajna institucionalna platforma koja neposredno utiče na tokove međunarodno-pravnog poretka, rekao je profesor međunarodnog prava na ovom fakultetu Matej Savić.
Pa ona je već značajna ne samo za naš region, nego za cjelokupnu Evropu. Same aktivnosti tih sada već vrlo dobro pozicioniranih država se odražavaju dakle i na sam Balkan, odnosno na Bosnu i Hercegovinu i čitav region.
U radu ovog skupa učestvovali su studenti četvrte godine Fakulteta političkih nauka. Studenti Marko Simić i Olja Vidičević ističu.
Od kraja oktobra ove godine, kada je bio samit u Kazanju, zapadni mediji generalno više ne mogu pokrivati oči pred istinom i činjenicama da je ova platforma postala značajan faktor u geopolitičkoj podjeli karata ove planete.
Cilj mog izlaganja jeste naglašavanje različitih, odnosno više dimenzionalnih vidova saradnje i odnosa država u okviru BRICS-a, kao i njihovih interesa koje žele da zastupaju u okviru same platforme.
Organizatori ovog skupa su Centar za federalističke i međunarodne studije i studentska organizacija Fakulteta političkih nauka.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio od vlade da formira tim koji će da pregovara o sankcijama koje Sjedinjene Američke Države planiraju protiv naftne industrije Srbije i najavio da će o sankcijama razgovarati i sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vučić, koji je prisustvovao sjednici vlade Srbije, rekao i da će, prema podacima koje je dobio, režim Aljbina Kurtija na Kosovu i Metohiji u narednim danima proglasiti Srbe krivim za napad na kanal Ibar-Lepenac kako bi onemogućili Srpsku listu da učestvuje na predstojećim izborima na Kosovu.
Da će na Kosovu i Metohiji
očekujemo u narednim danima Kurtijev režim proglasiti Srbe krivim bez ikakvih ozbiljnih materijalnih dokaza. Ne zaboravite da su Albanci kontaminirali samo mesto gde je trebalo da bude urađen uviđaj. Namerno su to uradili pre dolaska KFOR-a i Euleksa sa jasnim političkim ciljem. Neće praviti veliku buku, niti mogu, pošto znaju da nemaju ništa, ali je smisao i cilj je da pokušaju na svaki način da zabrane učešće Srpskoj listi na predstojećim izborima i to će biti podržano pre svega od strane odlazeće administracije Sjedinjenih Američkih Država.
Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitri Medvedev izjavio je da vojno-političko rukovodstvo Ukrajine može da očekuje neizbježnu odmazdu za ubistvo načelnika vojne jedinice za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu oružanih snaga Rusije Igora Kirilova. Kirilov je ubijen jutros u eksploziji na jugoistoku Moskve.
Ukrajina zvanično nije preuzela odgovornost za njegovo ubistvo, ali neimenovani izvori iz Kijeva to potvrđuju. Kijev smatra Kirilova ratnim zločincem i apsolutno legitimnom metom. Ruski general bio je poznat po izjavama o aktivnostima stranih bioloških laboratorija i njihovoj mogućoj povezanosti sa širenjem zaraznih bolesti, uključujući i COVID-19.
Konstitutivna sjednica Skupštine grada Banja Luka, na kojoj je trebalo da bude izabrano novo skupštinsko rukovodstvo, nije održana. Nije ispunjen uslov od najmanje 16 potpisa za formiranje skupštinske većine. U SNSD-u tvrde da je odgovornost na gradonačelniku, dok Draško Stanivuković odgovara da SNSD može formirati većinu u Skupštini kad god želi i da zato oni snose najveću odgovornost. Opširnije Gordana Stanić.
Kako se moglo pretpostaviti, nisu se stekli uslovi za održavanje konstitutivne sjednice Skupštine grada Banja Luka. Trajala je svega nekoliko minuta, a Marinko Umićević iz SNSD-a, koji je kao najstariji odbornik predsjedavao sjednicom, poručio je da mora da se radi po zakonu. Očekujemo od gradonačelnika Draška Stanivukovića da prikupi potrebne potpise dovoljne za formiranje skupštinske većine, dodao je Umićević.
Mi nemamo mogućnost da počnemo sa radom. Nadam se da će gradonačelnik uspjeti da skupi 16 glasova. On je rekao da neće sa SNSD-om, nećemo ni mi sa njim, mi smo opozicija.
Gradonačelnik krivicu prebacuje na SNSD. Imaju većinu, te se skupština može formirati kad god žele. Zato oni snose najveću odgovornost, izjavio je Draško Stanivuković.
Ali mogu ja da natjeram nekog da bude sa mnom ako neće da bude sa mnom. Ili da vam to prevedem, ne da natjeram SNSD da bude sa mnom, nego njihovi koalicioni partneri u strahu od odmazde na nivou vlade Republike Srpske nemaju nikakav čin ni mogućnost razumijevanja po tom pitanju. Ja ni ne tražim od njih da sa mnom prave skupštinsku većinu. Ja jednostavno od njih tražim da učestvuju u važnim pitanjima za grad.
I u SPS-u tvrde da je najveća odgovornost na gradonačelniku. Predsjednik stranke Goran Selak kaže da Stanivuković ima sve mehanizme za formiranje skupštinske većine.
Gradonačelnik Banja Luke je dobio podršku građana. Na njemu je najveća odgovornost da formira skupštinsku većinu i da rješava probleme u gradu Banja Luka.
Odgovornost je na svima, te je neophodno što prije da se formira skupštinska većina, izjavila je odbornica Narodnog fronta Dijana Ješić. Neozbiljno, neodgovorno stav je i odbornika Nezavisnog pokreta Svojim putem Igora Radojičića.
Ovo, ja mislim da Banja Luka nije zapamtila da prvi dan nemamo tu skupštinsku većinu. Međutim, evo desilo se što se desilo, došli smo maltene bez veze.
Nikad u istoriji Banja Luke nije bila ovakva situacija. Ako ovako bude trajao čitav saziv, ovaj saziv i ova gradska vlast ima priliku da bude veća nepogoda za Banja Luku od rata i zemljotresa.
Kada su u pitanju mandati, trenutno 21 odbornik ima pravosnažno rješenje od Centralne izborne komisije, dok 10 odbornika još uvijek čeka ovjereni sertifikat. Datum naredne konstitutivne sjednice još uvijek nije poznat.
Nakon polaganja zakletve prekinuta je i konstitutivna sjednica Skupštine grada Bijeljina, jer ni jedan politički subjekt nije dostavio potpise odbornika za formiranje skupštinske većine. Zakletvu je položilo 19 od 31 odbornika, a čeka se verifikacija preostalih 12 zamjenskih mandata, među kojima i svih 6 mandata SDS-a. Dnevnim redom je bila planirana i rasprava o rebalansu budžeta grada. Između SNSD-a i gradonačelnika optužbe za odugovlačenje i opstrukciju rada Skupštine. Gradonačelnik Ljubiša Petrović i Aleksandar Đurđević iz SNSD-a.
Kao gradonačelnik, pod ovlaštenjem i moj savjetnik Radiša Petrović smo preuzeli sertifikate za sve odbornike i u zakonskom roku, koje propisuje Centralna izborna komisija, mi smo prosledili te uvjerenja, odnosno sertifikate, svim odbornicima koji su dobili mandat od Centralne izborne komisije. To što oni ne mogu da se dogovore, to što im je cilj da uvedu Bijeljinu u pat poziciju i to što im je cilj da Bijeljina drugu godinu uzastopno nema rebalans budžeta i da bude kriv gradonačelnik, mislim da je to u najmanju ruku obmana.
Čak 12 mandata nije prošlo potrebnu proceduru u Centralnoj izbornoj komisiji. Kažem, pored toga što Skupština održava jedan od poslednjih dana mogućeg roka, mi još uvijek nismo dobili te sertifikate, na što sam zaista upozoravao u prethodnom periodu, a vi ste svjedoci toga da možemo ući u probleme i evo, ušli smo u takvu jednu vrstu problema. Skupština je konstitutivna prekinuta.
Slušate Dnevnik. U Vršanima kod Bijeljine dodijeljeni su traktori Belarus za 48 poljoprivrednika po cijeni umanjenoj za 60%. Vlada Srpske i kabinet predsjednika izdvojili su 7,8 miliona maraka za sufinansiranje nabavke ukupno 159 traktora. Opširnije Vesna Vuković-Durić.
Stari traktori će u penziju, a zamijenit će ih novi marke Belarus. Sa subvencijama vlade i povratom PDV-a cijene je, kažu, simbolična. Dijana Ćatić iz Doboje i Aleksandar Ljoljić iz Gradiške.
Traktor inače košta 74.000, mi smo ga platili 29.680, vjerujem da ga ne bi mogli uzeti da nije bilo ovoga.
60% podsticaja od vlade, to je baš puno nam znači. Ili da ne moramo sav iznos isplati, da moramo čekati onda podsticaja.
Jeftiniji su i rezervni dijelovi, kaže Dragoljub Švonja, direktor Agropanonke iz Novog Sada.
Neće imati problem u snabdevanju rezervnih dijelova, a inače su traktori poznati po tome da su pouzdani.
Projekat je rezultat dogovora predsjednika Srpske i Bjelorusije, ističe prvi sekretar ambasade Bjelorusije u Mađarskoj.
Mi smo srećni što je protokol o zajedničkom radu realizovan jako brzo. Trudit ćemo se da realizujemo i nove projekte u budućnosti.
Ovo je jedna od mjera koja će doprineti zadržavanju mladih u selu, kaže resorni ministar Savo Minić.
Realizacijom današnjih 59 traktora, isplatom od strane ministarstva 2 milijuna i 800.000 konvertibilnih maraka, u Bijeljini i u Šamcu ćemo izvršiti distribuciju ovih traktora, a također najavljujem da je još jučer ministarstvo isplatilo 2 milijuna i 200.000 konvertibilnih maraka i da sljedeće sedmice idemo u realizaciju i preuzimanje 49 traktora.
Vozni park poljoprivrednika ovim je obogaćen sa nekim od 7 modela traktora, čija se puna cijena kreće od 66.000 do 106.000 maraka.
Sveta Varnava, koju danas obilježava Srpska pravoslavna crkva, zaštitnica je i krsna slava rudara. Tim povodom svečano je danas bilo u rudnicima u Srebrenici, Gacku i Prijedoru, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Velislav Zurovac u rudniku u Gacku zaposlen je već 20 godina. Trenutno na poziciji poslovođe proizvodnje uglja govori o najtežim danima u rudarstvu.
U rudniku se teško može reći da postoje lagan dan. Jedna vrsta problema ljeti, druga vrsta problema, tako da u rudniku, to je ta fabrika na otvorenom, nema tu lijepih dana za vam.
Sa 400 zaposlenih u srebrničkom rudniku olova i cinka Sase, godišnji plan proizvodnje od 280.000 tona ostvaren je već početkom ovog mjeseca. Prema riječima tehničkog direktora Radenka Milovanovića, time su ostvareni uslovi za redovnu isplatu plata, doprinosa i drugih obaveza. Postojećim stanjem zadovoljen je i radnik Milan Simić.
Stalno radimo na osamljavanju opreme, rekonstrukciji postojećih i pravljenju novih objekata i u tom smislu smo ove godine uložili oko 6 milijuna.
Za film nemam šta reći, osim samo riječ hvali, dobri su uslovi rada i sve, redovna su primanje i sve to.
Obilježavanju krsne slave i danu rudara, ali vijeku postojanja predorskih rudnika, pridružila se i kompanija ArcelorMittal. Predsjednik sindikalne organizacije ove kompanije Dario Antonić u ciljeve za narednu godinu ubraja i unapređenje položaja rudara.
Fokus bi stavio na bezbjednost i na financije. I ono je to jedna od obaveza sindikata da iz godine u godinu sa poslodavcem sjeda za stol i dogovara platu za tekuću godinu.
Lomljenjem slavskog kolača, svečanim ručkom i nagradama za najbolje radnike, Dan rudara obilježen je u rudnicima širom Srpske.
Ovogodišnja humanitarna akcija S ljubavlju hrabrim srcima posvećena je skriningu na spinalnu mišićnu atrofiju kod novorođenčadi. Od 10. do 31. decembra aktivan je humanitarni broj 1411 putem kojeg i građani mogu da podrže akciju. U Srbiji je prošle godine uveden obavezan neonatalni skrining na ovu bolest. Do sada je testirano više od 75.000 beba, a kod 8 je otkriveno oboljenje. Opširnije Draga Grubić.
Svaka 35. osoba u populaciji nosilac je gena za spinalnu mišićnu atrofiju. Kada se takve osobe odluče za potomstvo, postoji 25% šanse da će dijete oboljeti od SMA. Jedini način je da se genetska mutacija otkrije na vrijeme, kaže Miloš Brkušanin iz Centra za humanu molekularnu genetiku.
Uzorci se uzimaju tako što se negde obično trećeg dana po rođenju beba bocne iglicom u petu. To je procedura koja je potpuno bezbolna, ali ima, da kažem, ogromnu moć u tom smislu da omogućuje da se spriječi pojave simptoma bolesti koje bi inače, ukoliko to ne bismo radili, bile takve da izazivaju trajni invaliditet, smrtni ishod i sl.
Najčešći oblik SMA je tip 1 koji se ranije najmanje otkrivao. Djeca su umirala do svog drugog rođendana, navodi Olivera Jovičević, predsjednik udruženja SMA.
Kada sam čula da se u Republici Srpskoj uvodi skrining, da je to za mene bila zaista izvanredna vest, jer negde uvek trebamo da se setimo da kada dijete otkrijemo u skriningu i kada mu na vrijeme damo terapiju, da mi imamo dijete koje se apsolutno razvija kao sva druga deca i najdelotvornija je ona terapija koja se primi na vrijeme.
U Srbiji živi oko 150 pacijenata sa spinalnom mišićnom atrofijom. O trošku države liječi se oko 100. Ističe Dimitrije Nikolić, pedijatar i neurolog Univerzitetske dječje klinike Tiršova.
Mi ćemo imati pacijente, njihova učestalost je otprilike tolika koliko je bila i ranije, ali mi sada praktično nemamo pacijente, nove pacijente, sa razvijenom kliničkom slikom bolesti.
Za pacijente rođene prije skrininga na spinalnu mišićnu atrofiju dostupni su lijekovi koji im omogućavaju bolji kvalitet života.
Kultura. Književna nagrada Đuro Damjanović večeras će biti uručena književniku Veselinu Mišniću iz Kolašina. Predstava Razbijeni krčag Narodnog pozorišta Republike Srpske premijerno će biti izvedena večeras u 20 časova. Opširnije Gordana Prtina.
Predstava je rađena prema tekstu Heinricha von Kleista, a režiju, adaptaciju teksta i izbor muzike potpisuje Tatjana Mandić-Rigonat. Direktorka Narodnog pozorišta Republike Srpske Dijana Grbić i rediteljka Tatjana Mandić-Rigonat.
Jedan novi projekat koji će imati zaista dug život na pozorišnim daskama. Treća premijera na velikoj sceni, sjajan završetak kalendarske godine.
Ja volim da kažem da kod Kleista postoji taj specifični kleistovski veseli mrak. I komično i tragično su tu u nekoj čudnoj kombinaciji njegovog stila.
U predstavi igraju glumci Aleksandar Stojković, Ljubiša Savanović, Miljka Brđanin, Boris Šavija, Slađana Zrnić i drugi. Srpski književnik Veselin Mišnić ovogodišnji je dobitnik nagrade Đuro Damjanović za knjigu Drugom stranom tišine, a nagrada će mu biti uručena večeras u kući Milanovića u Banja Luci. Veselin Mišnić rođen je 1954. godine u Kolašinu. Do sada je objavio 45 knjiga u raznim književnim žanrovima. Živi i stvara u Beogradu. Večeras će u Muzeju Hercegovine biti otvorena izložba fotografija Boje Azije autora Pavla Kovača. Riječ je o fotografijama koje su nastale na njegovom putovanju po Indoneziji, Vijetnamu, Kambodži i Mjanmaru.
Košarkaši Partizana igraće večeras protiv Asvela u Euroligi. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20:45 francuski tim Asvel u 16. kolu Euroligi. Partizan je sa 7 pobjeda na 12. poziciji na tabeli, dok je Asvel sa 6 pobjeda na 15. mjestu. Trener Partizana Željko Obradović.
Imamo problem veliki, danas smo imali na treningu samo 10 igrača. Mislim, pričali smo o tome, u ovom ritmu igranja je ono što je najbitnije, to je da zaboravljaš prethodnu utakmicu, okrećeš si nove. To je to i kad dobijaš i kad gubiš. Oni su u istom ritmu kao i mi, oni su igrali istu utakmicu u petak, u nedjelju i evo, tako da što se tiče umora i mentalnog, fizičkog, tu smo negdje otprilike na istom nivou.
Na tabeli vodi Pariz sa 11 pobjeda. Crvena zvezda će sutra gostovati u Istanbulu kod sastava Anadolu Efesa. A košarkaši Borca sutra dočekuju Zlatiboris Čajetinu u posljednjem kolu grupne faze ABA 2 lige. Trener Borca Marko Šćekić.
Mislim da možemo da igramo odbranu na visokom nivou. Mislim da smo u odbranbenim zadacima
najbolja ekipa u oba dva ligi, pogotovo na perimetru, gdje su oni najtalentovaniji, tako da će to biti sudar ekipe koja ima prepoznatni stil, napadački stil igre i nas kao ekipe koja igra odbrambeni stil, čvrstu košarku. Nadam se da uz podršku navijača možemo da dođemo do druge faze takmičenja.
Ekipi Borca potrebna je pobjeda da bi se plasirala u sljedeću fazu takmičenja. U nokaut fazi ligi igraće po dva najbolja kluba iz četiri grupe. Fudbaleri Banjalučkog Borca igraće protiv Zeničkog Čelika u osmini finala Kupa BiH odlučeno izvlačenjem parova u Sarajevu. Član prve lige Republike Srpske Famos dočekaće Posušje. Ekipa Radnika gostuje kod Veleža, Dobojska Sloga kod ekipe Sarajeva. Utakmice osmine finala Kupa BiH na rasporedu su 8. februara.
Vrijeme je sunčano i toplo i sutra slično. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Rudo 1, Višegrad i Foča 3, Prijedor 7, Srebrenica 8, Gacko, Novigrad, Sokolac 9, Doboj, Han, Pjesak i Šipovo 10, Bijeljina, Bileća, Karlovik, Mrkonjić-Grad 11, Mrakovica 12, Drinić 14, Banja Luka, Kneževo i Trebinje 15, najtoplije popodne u Ribniku sa 16 celsovi stepeni. Uveče vedro i ponovo prohladno, dok će ponegdje uz rijeke po kotlinama biti magli. Sutra ujutru i prije podne promjenjivo oblačno i prohladno, lokalno slab mraz, na jugu vedro. U nastavku dana pretežno sunčano s prolaznom blaštom, mjestimično će magla i duže zadržati i tim mjestima će biti najhladnije. Uveče vedro i prohladno. Minimalna temperatura vazduha od minus 2 do 3, na jugu do 5, u višim predjelima od minus 5. Maksimalna temperatura vazduha od 7 do 17.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Sa predstavnicima kineske kompanije AVIC potpisan ugovor o finansiranju izgradnje hidrocentrale na rijeci Bistrici kod Foče.
U Republici Srpskoj od nove godine skuplja struja u prosjeku za domaćinstva 7,9%.
Savjet ministara usvojio dva ključna zakona na evropskom putu o graničnoj kontroli i o zaštiti ličnih podataka.
Nije održana konstitutivna sjednica Skupštine grada Banja Luka. Niko nema većinu. Bez većine i Skupština Bijeljine.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Bojana Gligorević i Ivana Frank.